امین صادقی آذر، تنظیم حسن حدیثی.
Günüm darıkmışam.